እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራ ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ክፍለጥ ደለዎ ብዝሓለፈ መፅሓፍ ትንቢተ ዳንኤል ብሓውና ሰለሞን ዝቐርብ ትምህርቲ ብዝሓለፈ ቀሪብናልኩም ነርና ንኡ መዛዘሚ ዝኸውን ሒዝናልኩም ክነቐርብ ኢና። ንኽተዳምፁና ብትሕትና ንሓትት። ተባርኹ። ብርኩ ፃንሒት።
ግን ሕዚ ኣብ ዘለናሉ ግዜ እዚ ግዜ ፀልማት ንኽድገም ንኽመፅእ ኩነታት የጣጥሕ እዩ ዘሎ እዚ ሓምሻይ መንግስቲ እዚ ብፍላይ ንክርስትያናት ብፍላይ ነቶም ብሓቂ ሰዓብቲ እግዚኣብሔር ዝኾኑ ነቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ዘምልኹ ነዚ ህያው ዝኾነ ኣምላኽ ዝግዝኡ ነዚ ኣምላኽ እዚ ኣይትግዝኡን ኢኹም ወይ ድማ ንዓይ ኣምልኹ ምስ ዝበሃል ኣይፋልና ነቲ ህያው ዝኾነ ኣምላኽ ኢና ንምልኽ ክብሉ ከለዉ ካብቲ ሽዑ ዝተገበረ ቅፅዓት ካብቲ ሽዑ ዝነበረ ኣቀታትላ ካብቲ ሽዑ ዝነበረ ስደት ብዝኸፍአን ብዝሓየለን ሕዚ ክደግሞ ይዳሎ እዩ ዘሎ። ንቐፅል እሞ ኣብዘን ክልተ ምዕራፋትን ኣብታ ካልአይቲ መፅሓፍን ዘሎ ምቅርራብ ምምስሳል እንታይ ይመስል እናርኣና ንኺድ። ብዛዕባ እዛ ንእሽተይ ቀርኒ ትርኢታ እውን ካብቶም ካልኦት ዝበለፀት ነይራ ይብለና። ሓይሉ ክብርተ እዩ። ኣብ ልዕሊ ኩላቶም ዓሌታትን ህዝብን ቋንቋታትን ኣህዛብን ድማ ምልኪ ወይ ስልጣን ተዋህቦ ይብለና። ብሓይሉ ግን ኣይኮነን፣ እቲ ገበል ድማ ሓይሉን ዙፋኑን ብዙሕ ስልጣንን ሃቦ ይብለና። እዚ ገበል ብገበል ተመሲሉ ዘሎ ቀደም ጥንቲ እቲ ንሄዋን ዘጋገያ ብተመን ተመሲሉ ዝነበረ ጸላኢና ሰይጣን ዲያብሎስ እዩ። ግናኸ ፍርዲ ክኸውን ብጥራስ ከፅንትን ከጥፍእን ከዓ ግዛኣቱ ካብኡ ክውሰድ እዩ። ነቲ መስፍን መሳፍንቲ ክትንስኦ እዩ። ግናኸ ብዘይ ኢድ ሰብ ክስበር እዩ። ዳንኤል ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 45 ኣብቲ ንጉስ ናቡከደነፆር ዝረኣዮ ሕልሚ ዳንኤል ብጥበብ ኣምላኽ ተደሪኹ ዝተርጎሞ ትርጉም እታ ምስሊ ሓውልቲ ኢድ ከይተንከዮ ከረውረው ኢሉ ብዝመፀ ንእሽተይ እምኒ እሞ ንዓበየ ዝኸደ ኣብ እግሩ ኣብ ታሕቲ ምስ ወቕዖ እቲ ሓውልቲ ከም ዘሎ ኩሉ ተሓምሽሹ ከምዝጠፍአ ይነግረና። ኣብዚ እውን ኣብ ርእሲ እቲ መስፍን መሳፍንቲ ምስተስአ ሽዑ ብዘይ ኢድ ሰብ ክስበር እዩ፣ ንሓዋሩ እውን ክጠፍእ ምዃኑ ይነግረና። ንሓንሰብን ንሓዋሩን ዝማርኽ እንተሎ ተማሪኹ ይኺድ፣ ብሰይፊ ዝቕተል እንተሎ ንሱ ብሰይፊ ክቕተል ይግብኦ። ናይቶም ቅዱሳት ትዕግስትን እምነትን ኣብዚ እዩ ዘሎ። ኣብቲ ሕዚ ዘለናሉ ግዜ ንኻልኣይ ግዜ ነቲ ግዜ ጸልማት ነቲ ዝሓለፈ እንደገና ክደግሞ ይዳሎ ኣብ ዘለወሉ ነዚ ክደግሞ ምስ ዝጅምር ሽዑ ዝማርኽ ክማርኽ እዩ፣ ብሰይፊ ዝቕተል ክቕተል እዩ ግቡእ ስለ ዝኾነ። ግን ከዓ ናይ ቅዱሳን ትዕግስቲ እምነትን ኣብኡ እዩ ዝግለጽ፣ ሽዑ እዩ ዝንጸር። እቲ ኣብ ትሕቲ ኩሉ ሰማይ ዘሎ መንግስትን ግዛኣትን ዕቤት መንግስትታትን ናይ ልዑል ህዝቢ ቅዱሳን ክወሃብ እዩ። መንግስቱ ናይ ዘለዓለም መንግስቲ እያ፣ ብዘለዉ ግዛኣታት ድማ ከገልግልዎን ክእዘዝዎን እዮም። እቲ ልዑል ሽዑ መንግስትነቱ ክወስድ እዩ። ሽዑ ኩሎም ከገልግልዎ እዮም፣ ኩሉ ግዛኣታት ድማ ናቱ ከም ዝኸውን እዩ። ኣብቲ ሰደቓ ከም ዝረኣናዮ ነቢይ ዳንኤልን በዓል ራእይ ዮሐንስን ብዝተፈላለየ ሽም ይፅርሕዎ እምበር ኣብ ሰለስቲኡ ምዕራፋት ዝተፀብፀበ ብዛዕባ ሓደ ምምሕዳር ምዃኑ ርኢና ኣለና። ሓደ ምሕደራ እዩ ኣብ ሰለስተ ምዕራፋት ብዝተፈላለየ ኣገላለፃ ብዝተፈላለየ ሽም ተፀሪሑ እንረኽቦ። ተወሳኺ መብርሂ ሓሳብ ከምቲ ንዳንኤል 2 ኣብ 7 ዘብርሆ ከምኡውን ነዚ ምዕራፍ 7 ንዝተገልፀ ንእሽተ ቐርኒ ኣብ ምዕራፍ 8 ኢሉ እውን ኣብ ራእይ 13 መታን ክንርድኦ ብዝያዳ ነፂርዎ ንረኽቦ። ብዝያዳ መታን ክበርሃልና ናብቲ ጊዜ መወዳእታ ብዝቐረብና መጠን እቲ ዝተገለፀሉ መገዲ ብዝርዳአናን ብነስተውዕሎን ብዝያዳ ግልፂ ክኾነልና ብዝኽእል መጠንን እናተገለፀ እናበርሀ ከም ዝመፀ ኢና ንርኢ። ኣብ ምዕራብ 7-8 ዝረኣናዮ ንእሽቶ ቐርኒ ኣብ ራእይ 13 ዝተገልፀ ናይ መጀመርያ ኣራዊትን ምምሕዳር ጳጳስ ሮም ከም ዝኾነ ግልፂ ኮይኑልና ኣሎ ኢለ ኣሓስብ። ሕዚ ዘሎ ምምሕዳር ጳጳስ ሮም ነቲ ኣራዊት ዝውክል ከምቲ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7-8 ተገሊፁ ዝነበረ ነቲ ኣብ ራእይ 13 ተገሊፁ ንዘሎ ኣራዊት ዝትክእ ዝውክል ናቱ ተምሳል ምዃኑ ዝተረዳአና ይመስለኒ። እዛ ንእሽቶ ቀርኒ እዚኣ ምስተን ድሕሪ ውድቀት ሮማ ዝተለዓላ 10 ሃፀያውያን መግዛእቲ ወይ ፖለቲካዊ ቀርንታት ምስተን ናይ መወዳእታ 7 ዝሰማማዕ ሓያል ሃይማኖታዊ ስርዓት እያ እትውክል። ገና ንቕድሚት ገና ኣብ ቅድሜና እውን ነዛ ንእሽቶ ቀርኒ ነቲ ተውፅኦ መምርሒ ነቲ ተውፅኦ ሃይማኖታዊ ስርዓት ደጊፈን ጠጠው ዝብላ ክህሉ ኣየን። ከምቲ ተን 7 ደጊፈን ጠጠው ብምባለን ዝተረፋ በዚ ሕዚ እውን ከምኡ መሲልዎን ዝነብራ ዝቕፅላ እውን ክህሉ ኣየን። ይኹን ዳኣ እምበር ከምቲ ቀዳማይ ኣይኮነን። ኣብዚ ሕዚ ዘለናሉ ዘበን ግን እዚ ምስ ዝኸውን ምምጻእ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኸውን እሞ መወዳእታ ናይዛ ንእሽተይ ቀርኒ ክኸውን እዩ። ምስኣ ድማተን ዝወገና ኩለን ሓቢረን ክጠፍኣ እየን። ሽዑ ኣይከተድሕነንን እወ ኣድሒናተን ኣቐፂላተን ኣላ። ሕዚ ግን ክተድሕነን ኣይትኽእልን እያ። ኣይኮነን ንዓታተን ክተድሕን ንነብሳ እውን ኣይተድሕንን። እዚ ኣብ መንጎ ቤተ ክርስቲያንን መንግስትን ዝነበረ ምውሃድ ኣብ መወዳእታ ቅድስቲ ሃፀያዊ ግዛኣት ሮማ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣፍረየ። በዚ ሕዚ ሰዓት እዚ ቅድስቲ ሃፀያዊት ግዛኣት ተባሂላ እትፅዋዕ ሓንቲ ከተማ ኣላ። እዚ ግን ዝፈጠሮ እንታይ እዩ? ኣብ መንጎ ቤተ ክርስቲያንን መንግስትን ሃይማኖታዊ ምትሕውዋስ ክህሉ ብምኽኣሉ እዩ። ሃይማኖት ካልእ መንግስትነት ካልእ። ካብ ዝገርመኩም ነገር ድሕሪ ዚ 260 ዓመታት ስደት ጊዜ ፀልማት ኣሜሪካ ክትምስረት እንኮላ ሃይማኖትን ፖለቲካን በበይኑ ክኸውን ኣለዎ ኢላ ወሲና እያ። ናይ ሃይማኖት ነፅነት ብናይ ፖለቲካዊ ዕብለላ ክትንከፍ ከም ዘይብሉ፣ እቲ ናይ ሃይማኖት ነፅነት ንናይ ፖለቲካዊ ኣካየዳ ፅልዋ ክሕድር ከምዘይኽእል ክኸውን እውን ከም ዘይብሉ ከይተረፈ ኣብ ሕጎም ኣቐሚጦም ነዚ ኸሰጉሙ ዝኽኣሉ ካብዚ ተበጊሶም እዮም ነይሮም። ቀጻሊ ግን ከምኡ ዝኸውን ኣይኮነን። ሃይማኖትን ፖለቲካን ዝተሓዋወሰሉ ጊዜ ርሑቕ ኣይኮነን። ድሓር ሃይማኖት ኣብ ፖለቲካ ኢዱ ምስ ዘእቱ ዝተበከለ ክርስትና ወይ ድማ ሃይማኖት እዩ ዝፈጥር። ኣብ ቁፅሪ 21 ክሳብ 22 እና 25 እዚ ንእሽቶ ቀርኒ ኣንጻር ቅዱሳን ውግእ ክገብር ኣንጻር እግዚኣብሔር ቃላት ትዕቢት ክዛረብ ኣፉ ከም ዝኸፍት ተግባሩ ከም ዝገብር ርኢና ነርና። ኣብቲ ልዑል ከዓ ናይ ትዕቢት ቃል ክዛረብ ነቶም ናይ ልዑል ቅዱሳን ድማ ከፅንቶም እዩ ዝብል እውን ኣንቢብና ነርና። ንደጋግሞ ዘለና መታን ክነስተውዕሎ እሞ ንቐፃሊ ትምህርትና ክሕግዘና ምእንቲ እዩ። ዘመናትን ሕጋጋትን ክልውጥ ከዓ ክሕልን እዩ። ንሳቶም እውን ክሳዕ ዘመንን ዘመናትን ፈረቓ ዘመንን ኣብ ኢዱ ክወሃቡ እዮም። ቃል ብቓሉ ሰለስተ ዓመትን ፈረቓን ነቲ ኣብ ዘህሉቅ ምዕራፍ 14:34 ኣብ ህዝቅኤል 4:6 ካብ መዓልቲ ናብ ዓመት ዝግበር መትከል ግና ተጠቂምካ እዩ እዚ ከመይ ከም ዝመፅእ ክንሪኦ ንኽእል። ኣብ ዘህሉቅ 14 ቁፅሪ 34 ከምዚ ይብለና፣ ከም ቁፅሪ እተን ነታ ሃገር ዝሰለኹምለን መዓልትታት 4 መዓልቲ ሓንቲ ዓመት ኣብ ክንዲ ሓንቲ መዓልቲ 4 ዓመት ሓጢኣትኩም ክትፀሩ ኢኹም ካባኻትኩም ከም ዝረሓኩ ከዓ ክትፈልጡ ኢኹም። ሓንቲ ዓመት ኣብ ክንዲ ሓንቲ መዓልቲ ክንዲተን ዝሰለኹምለን 4 መዓልትታት እዚአን ናብ 4 ዓመት ከመይ ከም ዝቐየሮ ንርኢ ኣለና። እዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ መረዳእታ ወይ ድማ መርትዖ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ። ኣብ ህዝቅኤል 4 ቁፅሪ 6 ድማ እዚ ምስእከልካ ከም ብሓድሽ ብየማናይ ጎድንኻ ክትድቅስ ኢኻ፣ ንርብዓ መዓልቲ እውን ኣበሳ ቤት ይሁዳ ክትስከም ኢኻ፣ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ክንዲ ዓመት ገይረልካ ኣለኹ። ስለዚ በዚ መትከል እዚ 3 ፈረቓን ወይ 42 ንዝብለና ርግፅ ን1260 መዓልትታት እውን ይብለና እዩ። ኣብተን ኣንተ ወይ ዝረኣናየን ጥቕስታት ን42 ኣዋርሕ ይብለና እዩ፣ ን3 ዓመትን ፈረቓን እውን ይብለና እዩ። ድሓር ነዚ እንደገና እንታይ ይብለና? ንዘመን፣ ንዘመናት፣ ንፈረቓ ዘመን ይብለና። ዘመን ሓደ እዩ፣ ዘመናት 2 ዓመት፣ ፈረቓ ፍርቂ ሓደ ክድመር 2-3 እንተይና 3 ክድመር ፍርቂ 3 ፈረቓን ይኸውን። በዚ መሰረት እዚ ን3 ዓመትን ፈረቓን ዝብለና ዘሎ ን1260 ዓመታት ወይ መዓልትታት ከም ዝኾነ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ነዚ ከምቲ ሕዚ ክንብሎ ፀናሕና ናብ ካልእ ምኻደ የድልየናን እዩ ነዚ ክንርዳእ። ቅድም ኢልና ኣብ ዝረኣናዮ ትምህርትና ኣስተውዒልኩም ተኮይንኩም ንመፅሓፍ ቅዱስ ክንትርጉሞ ምስ ንደሊ ናብ ካልእ ምኻደ የድልየና። ንመፅሓፍ ቅዱስ ዝትርጉመልና ባዕሉ መፅሓፍ ቅዱስ ክኸውን ከሎ ብዝያዳ መብርሂ ሓሳብ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ዝያዳ ክበርሃልና ዝኽእል ክርዳኣና እውን ዝኽእል ካብ ባዕሉ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ክነንብብ ከለና ከም ዝኾነ ተዘራሪብና ነርና። ስለዝኾነ እውን እዚ ን3 ዓመትን ፈረቓን ን42 ኣዋርሕ ወይ ከዓ ን1260 ዓመታት ዝብለና ሓሳብ ናብ ካልእ ምኻድ ከየድልየና መፅሓፍ ቅዱስ ባዕሉ ስለ ዝትርጉመልና ነተን ብዛዕባ ዝዛንታ ቐዲምና ክውንነት ዝተዛረባ ጥቕስታት ምርኣይ ይከኣል እዩ። ነዚ እውን ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 7 ነንብብ። ከምዚ ይብለና፣ እቲ ካብ ልሕፂ እንጣጢዕ እተገበረ ዓለባ እተኸድነ ኣብ ልዕሊ ማይ እቲ ርባ እውን ደው ዝበለ ሰብኣይ ንየማነይትን ፀጋመይትን ኣእዳዉ ናብ ሰማይ ኣቢሉ ኣልዓለ እሞ ንዘመንን ዘመናትን ፈረቓ ዘመንን እዩ። እቲ ሓይሊ እቲ ቅዱስ ህዝቢ ጠሪሶም ምስ ሰበርዎ ኩሉ ዝነገር እዚ ክፍፀም እዩ ኢሉ በቲ ንዘለኣለም ህያው ኮይኑ ዝነብር ክምሕል ከሎ ሰማዕኽዎ። ንዘመንን ዘመናትን ፈረቓ ዘመንን ሓደ ቅድም ኢልና ኣብ ዳንኤል 7:25 ዘንበብናዮ ሓሳብ ኣሎ። ተመሊስና ኣብ ራእይ ዮሃንስ 11:12 ማን ቁፅሪ 2 ነንብብ። ከምዚ ይብል፣ እቲ ብወፃኢ መቅደስ ዘሎ ቀፅሪ ግና ንህዛብ ተዋሂቡ እዩ እሞ ሕደጎ ኣይትስፈሮውን፣ ነታ ቅድስቲ ከተማ 42 ወርሒ ክረግፅዋ እዮም። ንመን? ነታ ቅድስቲ ከተማ። ካብታ ቅድስቲ ከተማ ወፃኢ ዘሎ ግን ንህዛብ ዝተዋሃበ እዩ እሞ ንዕኡ ኣይትስፈሮ፣ ኣብታ ቅድስቲ ከተማ ግን ክረግፅዋ ከለዉ ንክንደይ ግዜ ኢልና? ን42 ወርሒ። ኣብ ራእይ 12 እንደገና ኣብ ራእይ ዮሃንስ 12 ቁፅሪ 6 ድማ ከምዚ ይብለና፣ እታ ሰበይቲ ድማ 1260 መዓልቲ ክምግብዋ ናብቲ ኣምላኽ ዘዳለወላ ቦታ ናብ በረኻ ሃደመት። ዘመን፣ ዘመናት፣ ፈረቓ ዘመን፣ እንደገና 42 ኣዋርሕ፣ ኣብዚ ከዓ እንደገና ን1260 መዓልቲ ክምግብዋ ናብ በረኻ ሃደመት። መን ናብ በረኻ ሃዲሙ? ኣንተወይ ብዛንታ እዘንተወልኩም ነይረ ናብ በረኻ ካብ መረበቶም ተሰዲዶም ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ካብ ዓዶም ኣብ ዓዶም ኮይኖም ተመዛቢሎም ዝነብሩሉ ግዜ ከም ዘሎ ርኢና ነርና። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ቁፅሪ 14 ድማ ነታ ሰበይቲ ከዓ ካብ ገፅቲ ተመን ርሒቓስ ዘመንን ዘመናትን ፈረኻ ዘመንን ክትምገብ ናብ በረኻ ናብቲ ስፍራ ኣምእንቲ ክትነፍር ክልተ ክንፊ ናይ ዓብዪ ንስሪ ተዋህባ ኣንቶይን 260 መዓልትታት ሃዲማ ናብ በረኻ ኢልና ነይሩ። ኣብዚ ከዓ እንደገና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ንዘመንን ዘመናትን ንፈረቓ ዘመንን ኢሉና። እዚ ማለት እቲ 260 ናብዚ ክሽረፍ ከሎ ንዘመን ንሓደ ዓመት ንዘመናት ክልተ ዓመት ንፍርቂ ዓመት እዚ ማለት ድማ ንሽሕን 260 መዓልትታት ወይ ድማ ዓመታት ከም ዝኾነ ንርኢ ኣሎና። ኣብ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 5 ቃል ትዕቢትን ፀርፍን ዝዛረብ ኣፍ ተዋህቦ ብ42 ወርሒ ግብሩ ክገብር እውን ምልኪ ተዋህቦ። ኣብዚ ከዓ ዝደግመልና ዘሎ ን42 ወርሒ ምዃኑ ንርኢ። ስለዚ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስን ተቃዋሚ ክርስቶስን ብዕምቆት ንምርዳእ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 8:9-11:12 እዚኦም ኩሎም ምዕራፋት እዮም ኣብ ትንቢት ዳንኤል ዘለዉ። ብጸሎትን ብመንፈስን ምዃን የድሊ ንምጽናዕ። ኣጽኒዕኻ ተቃዋሚ ክርስቶስ መን እዩ? በንጻር ክርስቶስ ጠጠው ኢሉ ነቲ ክርስቶስ ክገብሮ ዝግብኦ ዝነበረ ወይ ድማ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ኣነ ክገብር ዘለኒ ወይ ኣነ ድማ ክገብር ዝከኣለኒ ኢሉ በንጻር ክርስቶስ ጠጠው ዝብል ብዛዕብኡ ብዕምቆት መታን ክርዳኣና ክንፈልጦ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 10:11-12 ምንባብ ከድልየና እዩ። እሞዚ ትምህርቲ እዚ እምብዛ መሳጢ ክትፈልጦ ክትምርምሮ ዘብህግ ኮይኑ ደይረኸብናዮን እወ ናይ ብሓቂ ትንቢት ዳንኤል ዝተዓፀ ዝተሓትመ ይኮነን። ክዕፆ ክሕተም ዝደልዮ ጸላኢና ሰይጣን ጥራ እዩ። ክሕተም ክዕፆ ዝደልዮ ሓምሻይ መንግስቲ ጥራ እዩ። ከመይሲ ፈሊጥና ተረዲእና ተዳሊና ክንፀንሕ ስለ ዘይደልየና። እዚ ክንፈልጥ እንተኽኢልና ንሓዲ ኣላ ወይ ምስ ክርስቶስ ክንውግን ኢና ወይ ድማ ምስቲ ዲያብሎስ ክንውግን ኢና። እዚ እናፈለጠ እዚ እናተረድኦ ምስ ዲያብሎስ ዝውግን ክህሉ ይኽእል እዩ ክብል እኳ ከቢድ እንተኾነ እውን ግን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም ክርስቲያናት መሲሎም ነዚ ዝፈልጡን ዝተረድኡን መሲሎም ገለ ቁሩብ ሓቂ ሸው እናበሉ ብሓሶት እናለወሱ ከጋግዩና ኾነ ከጥፍኡና ዝፍትኑ ከም ዘለዉ ክርዳኣና ክኽእል ኣለዎ። እንታይ ኣለዎ ዝብሉ ኣለዎ ኣለዉ። ኣብ እንታይ ኣለዎ ቃሉ ባዕሉ ክንወስዶ ከለና ኣለዎ እንታይ ኣለዎ ኣለዎ ክንብል ክንክእል ኣለና ዘይብሉ ነገር ስለ ዘይኮነ እና እዚ ተረዲእና እዚ ፈሊጥና ብዝያዳ ናብ ክርስቶስ እናቐረብና ንዕኡ ክነምልኽ ኣብ ንኽእለሉ ብርኪ ንዕኡ ንግዛኣሉ ክንከውን መታን ኣምላኽ ክሕግዘና ናብኡ ክንመጽእ እዩ ዘለና። እምበኣር ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሉ ኣሕዋት እወ ነዚ ንምፍላጥ ጸሎት የድልየና እዩ። ነዚ ንምፍላጥ ቃሉ ምምርማር ምዕዛብ ከድልየና እዩ። ቃሉ ክነፅንዕ ኣለና። ግን ከዓ ሕቶ ክህልወና ክእል ሓቂ እዩ። ንዘለና ሕቶ መልሲ እንረኽበሉ ካብ ኣምላኽ እዩ። ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ደውሉ፣ ሕተቱ ሽዑ መልሲ ከም ትረኽቡ ኣይጠራጠረን። እምበኣር ናይ ሎሚ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቅድሚ ምውዳእና ትንቢት ዳንኤል መፅናዕትና ጸሎት ክንጽሊ ኢና እሞ ሓቢርና ንጸሊ። ሰማየ ሰማያት ዘለኻ ቅዱስን ዘለኣለማዊን ዝኾንካ ፈቃር ኣቦ ስለ ምሕረትካን ረድኤትካን ሓለዋኻን ነመስግነካ። ጸግዕናን ዋልታናን ዕርድናን ስለ እትኸውን ነመስግነካ። ኣቦ ኣብ ቅድሜና ከም ቀደሙ እቲ ናይ ግዜ ጸልማት ንኽድገም ኩነታት የጣጥሑ ስለ ዘለዉ ነዚ ፈሊጥና ጸኒሕና ምስቶም ቅዋም ወሲዶም ንዓኻ ኣሚኖም ኣኽቢሮም ኣቐዲሞም ምሳኻ ዝውግኑ ውግንናና ክኸውን ብመንፈስካ ኣበርታዓና። ኣካይዳና ጸብቕ፣ ኣንደበትና ርቱዕ ግበር። ጐይታ ምሳና ምስ እትኸውን ዝጐድለና ነገር ኣይክህሉን እዩ እሞ ኩሉ ሻዕ ምሳና ኹን ብመንፈስካ ድማ تراخبنا بمنفسكاوين أطمقنا بمنفسكا بقعت قبرنا وفكر عملاخ سلا خلو نمسكناكا سلا زنبرنا جيزي خلو تبارخ أبزريا زي أغل قلوت زي زدخمو زدقهوز اللو خلو مدمان سخباركم سلا تي فكارن هياون زخوانا شمكا آمين
بحق إيسوس كريستوس نحمامي لتقوم نسقعي كار نفسو تقن أنا كنا كم توقعن بكزيابر كم تقصفن كم تواردن كده أقوات إليه نسو كنا بسري قبلي كوزلة بسري أنا سايد ما تخد كتن أنا سلام من تكرك ما تعطينا بوردن أنا والمو سمراتو حويقو أبتي سفرا تاقلتي بحطياتي كتبكي تاق ريموت يو هيزكا سلي وندم رهيتكا كم كتاري Tari Bibetri Halilong Gugetuha Idewena Alkulka Bishok Saeruha
my love. መስቀልተ ሰኪምካ ጎልጎልታን ኽትድር ገሊ ኦምከ ላግጽቡ ብገሊዮም ክትረም ኣማከል እቶም ኣመስቲ ተሰሚልካ እንከሎኻ ቲበደልም ብፍሪ ሕደገሎም ኣቦ ኢልካ ኣማከል ቶም ኣምለስቲ ተሰብልካ እንከሎኻ ቲበደልም ብፍሪ ሕደገሎም ኣቦ መስቀልተ ሸንኪርካ ደም ክነዝዓ የደውካ ጽዋናይ መርገመይ ወን ሰቲኻዩ ንስኻ እቲ ነቶ ደምካ ዛሬዩ ኃጢአተይ ኣጽርይዎ ዝኾሰ ኣካልካ ንምድኃነይ ፈጺሞ ቲነጡደም ተንካዛርዮ ንኃጢአተይ ኣጽርይዎ Oh, sir.